Inden EU og USA i fællesskab i 2013 bekendtgjorde, at de ville begynde forhandlingerne om en omfattende bilateral handelsaftale, kaldet TTIP, var der allerede foretaget en grundig forventningsafstemning og diskussion af prioriteringer parterne imellem. Hvad en sådan kommende transatlantisk aftale kan komme til at betyde for os alle sammen, talte vi om i to tidligere udsendelser, hvor vi stillede spørgsmål til folketingspolitikere fra begge sider af salen og til repræsentanter for Dansk Industri, LO og Dansk Magisterforening. Denne gang er det så de uafhængige analytikere, debattører og økonomer, vi skal høre. Her er det først Jens Ladefoged, der er lektor ved Københavns Universitet, Institut for Statskundskab. Han arbejder blandt andet med analyser af handelsaftalens perspektiver og med, hvad den kan komme til at betyde for verdens magtbalance i fremtiden. Jens Ladefoged, du mener, at der på mange måder er forskelle på TTIP på den ene side og så andre frihandels- og samarbejdshandelsaftaler, vi ellers har set sådan igennem de sidste par årtier. Hvad er det, der er specielt her?
TTIP er i omfang af den historisk store. Det er altså næsten halvdelen af verdensøkonomien, som USA og Europa sat sammen, som vil gå ind og intensivere handelsliberalisering, investeringsliberalisering over Atlanten. Men den er også en anden dimension, altså også i indhold, så er den meget anderledes end noget af det, vi har tilsvarende med frihandelsaftaler mellem lande. Og det er fordi, den går ind og berører den måde, vi regulerer vores marked på, den måde, vi godkender produkter. Den går ind og berører investeringer i et omfang, vi ikke har set før, og giver nogle investorer nogle rettigheder, som ikke eksisterer i samme omfang i dag. Og så har den det her element om, at den her målsætning om, at USA og Europa egentlig vil gå ind og bruge deres markedsmagt og deres økonomiske størrelse nu for at bestemme spillereglerne og de normer og standarder, der skal gælde i fremtidens verdensmarked.
Det lyder lidt som om, der også er en hel del politik.
Det er en meget politisk aftale. Selvfølgelig er det det. Det handler om, at vi skal trække vores økonomier ud af krisen. Der skal skabes job, og så er man nervøs for, at Europa og USA ikke vil kunne opretholde den position og det velfærdsniveau, som vi har i dag. Man er bekymret for, at handel over Atlanten er stagnerende. Især Europa, som jo virkelig har svært ved at komme ud af krisen. Det går lidt bedre i USA. Men Europa har jo tabt job og bliver ved med at tabe jobs. Der bliver ikke skabt nogen job i Europa. Og man frygter virkelig, at vi har tabt momentum. Vi er sidder fast i en krise, og det her det ses så som en løsning, hvor vi uden at skulle til at stifte gæld, kan ligesom få noget dynamik ind i økonomien igen og høste de fordele, som vores konkurrencedygtige produkter har på andre markeder.
Jeg synes godt, måske man kan spekulere på, hvordan det kan være, at man ikke kunne opnå nogle af de samme fordele inden for WTO.
Og det er fuldstændig korrekt, og det kunne man, hvis der var politisk vilje og enighed i WTO til at tage den her meget ambitiøse dagsorden, som USA og Europa har. Men det er der ikke. Vi har et sammenstød mellem de gamle handelsmagter og de nye handelsmagter, og vi har en masse udviklingslande, som er bekymrede for at blive marginaliseret fuldstændig i fremtiden. Og det sammenstød, det har jo gjort, at WTO er i næsten i 10-12 år har været paralyseret, og han ikke kunne rigtig få nogle aftaler igennem. Det lykkedes lidt sidste år, og der er lidt momentum i det igen, men det er slet ikke op på det ambitionsniveau, som USA og Europa har, og derfor så har de valgt at gå videre selv.
Men vi har jo set mange andre ændringer i økonomien. For eksempel Indien er jo voldsom i fremmarch siden dengang, hvor Indien måske blev tvunget til at skrive under på nogle aftaler i forbindelse med WTO-forhandlinger, som landet var noget tøvende overfor.
Der er en udbredt opfattelse i de store udviklingslande, at de sidste aftaler, vi havde i 90'erne, den sidste generation af store aftaler i WTO, at der blev der lovet noget, som aldrig blev indfriet, specielt på landbrugsområdet. Og det har været knasten og stridspunktet lige siden. Men netop når du nævner Indien, de har jo spillet hårdt her i WTO og har også fået en særaftale igennem, hvor de kan få lov til at trække landbruget ud af deres liberaliseringsforpligtelser, fordi de har egne behov for at beskytte deres hjemmemarked. Og det er jo det, de har sagt, at vi har gjort i lang tid. Så Indien er interessant. Det er en økonomi i vækst. Den er meget konkurrencedygtig på nogle områder, og på andre områder så har de fået til dels nogle indrømmelser af WTO, og det er man søgt for ligesom at få dem med i det, fordi man vil gerne have WTO fungerer. Alle er interesseret i, at vi får en global aftale, men Europa og USA har erkendt, at på nuværende tidspunkt er det simpelthen ikke muligt, og så kører de selv et andet spor.
Hvad betyder det så for andre landes økonomier? Nu prøver jeg så lige måske at se på den danske økonomi, sådan nærmest isoleret fra EU, hvis man kan det. Hvad betyder det for den danske økonomi, at vi igennem en kommende TTIP-aftale og igennem EU på den måde binder os så meget til handelens tværs over Atlanten? Hvad betyder det for vores bilaterale aftaler med for eksempel Indien, enten eksisterende eller eventuelt kommende aftaler?
Altså Danmark er en eksportøkonomi. Vi tjener mange penge på eksport. Vi er mest afhængige af vores nabolande. Men i USA har vi også en stærk handelssamkvem med. Med de andre lande, der er, ja, Indien er selvfølgelig også med, men det er ikke så udbredt. Man ser, at der er et meget, meget stort potentiale for Danmark om at netop gå ind og få nogle aftaler og få bedre markedsadgang for de der nye fremadstormende økonomier. Indtil videre er det ikke gået overvældende godt med at få markedsadgang og få markedstilstedeværelse i de nye økonomier. Vi synes, vi får for lidt ud af det, og vi synes lidt, der bliver døren bliver lukket i forhold til, hvor åbne vi er over for de lande. Så det er det, man prøver at presse på. For Danmark har vi jo eksportpotentiale i sådan noget som medicinindustri og shipping og landbrug selvfølgelig. Vi står til at vinde ved alle frihandelsaftaler. Men vi ser meget den her aftale med amerikanerne som lidt en løftestang for at få bedre markedsadgang inde på de nye fremadstående økonomier. Fordi alle er enige om, at de kommer til at fylde mere i fremtiden, meget mere. Så vi skal bedre ind på de markeder, og det er der ligger nogle langsigtede gevinster for Danmark.
Vil det sige, at vi igennem TTIP og igennem USA's mange forholdsvis store aftaler, separat mellem USA og Latinamerika og USA og Kina, at vi så på den måde, at den kanal kan komme ind på netop de markeder?
Altså selvfølgelig er der meget konkrete og meget store gevinster ved at få en aftale med amerikanerne og komme ind på det amerikanske marked. Det er verdens største marked, og der er stor købekraft og stor efterspørgsel på vores produkter. Men jeg tror, at Danmark tilhører den lejr, der gerne ser, at vi får en stærkere multilateral aftale på sigt, og ser det her TTIP som en del af vejen til, at vi kan gå hen og få den stærkere aftale i fremtiden. Og det handler om, altså det strategiske perspektiv i det her, det rationalet er, at vise, at vi vil noget, og hvis I er interesseret i at gå med, så har vi døren åben. Men hvis I ikke er interesseret, så kører vi altså selv, så kører vores eget tog. Jeg mener helt klart, at forhåbningen er, at det her leder til mere frihandel på en multilateral basis i fremtiden, og det ikke kun stopper ved et transatlantisk marked.
USA har jo indimellem vist sig i forhandlinger at være en meget hård forhandlingspartner. Hvordan har USA optrådt i forhandlingssituationerne over for EU?
Det er korrekt. Amerikanerne er meget, meget gode forhandlere. De holder deres kort tæt, og de har, altså, der er jo en hær af lobbyister i Washington, som prøver at influere forhandlere og beslutningstagere med hver deres præferencer om, hvad den her aftale skal, hvor den skal lande hen på lige deres område. Så amerikanerne er dygtige til at forhandle aftaler, de har gjort det mange år, og nu er europæerne også blevet dygtige til det, at vi skal tale med én stemme. På det her område her er Washington ikke splittet mellem republikaner og demokrater. Der er en enighed om, at på mange områder er den her aftale med europæerne meget god, men der er også et signal om, at vi tager ikke hvad for en aftale. Altså, et stort stridspunkt mellem amerikanere og europæere i dag er den der investeringstribunal, som vil give investorer nogle særrettigheder, nogle større rettigheder i fremtiden, end det, vi har i dag.
Altså ISDS?
Og den er voldsomt upopulær i Europa, men amerikanerne signalerer i hvert fald, at står rimelig fast på den her. Altså, den skal med i aftalen, ellers er der ingen aftale. Det er den besked, de har sendt ud de sidste halvandet år. Og det giver så europæerne det problem, men nu er der så meget indenrigspolitik og europæisk debat omkring det her, at det beundrer mig, om ikke den er åben til diskussion på et eller andet plan i fremtiden. For den er gået hen og blevet rigtig kontroversiel for europæerne. Men amerikanerne, ja, de er gode forhandlere.
Sagde Jens Ladefoged fra Københavns Universitet. Selvom alle er enige om, at debatten om TTIP i Danmark slet ikke har haft det omfang, vi ser i andre europæiske lande, så har ikke mindst Dagbladet Information lagt spalteplads til mange synspunkter om aftalen. En af dem, der ytrede sig i den debat, er Niels Enrum, cand.polit. Og lektor ved Professionshøjskolen Metropol.
Jeg er bange for, at det vil være til ulempe for demokratiet, og at det vil være en ulempe for miljø. Og det er både arbejdsmiljøet og det ydre miljø, som altså, for eksempel påvirkningen af klimaet. Og så er specielt, så undrer jeg mig faktisk over, at fagbevægelsen i Danmark, i modsætning til mange andre lande, er så begejstret over udsigten til at indgå en union med USA.
Altså en frihandelsaftale er jo ikke en union.
Nej, men handelsunion. Frihandelsaftale, det mener jeg også er lidt af et kunstgreb at kalde det en frihandelsaftale, fordi frihandel bliver normalt brugt om handel, der er uden told. Men det er det mindste af det. Altså den her aftale, man forhandler nu, der er langt de største effekter. Det handler om konsekvenser af noget, der ikke har noget med toldafskaffelse at gøre. Og det handler om at harmonisere eller på en eller anden måde ændre de regler, der begrænser virksomhederne. Så det er derfor, jeg hellere kalder det en aftale om handel og investeringer. Og det minder om det indre marked, som man kender fra EU. Altså at det, hvis en vare er godkendt i et EU-land, så kan det også så bliver de andre lande også nødt til at finde sig i, at den vare er OK, og hvad enten det er sminke eller noget andet, der kan have nogle følgevirkninger eller sådan noget. Jamen så hvis den er lovlig i et sted, så bliver den også lovlig et andet sted. Så det minder om det indre marked, som vi for 30 år siden i Danmark var meget ophidsede over, og som jo både Socialdemokratiet og Radikale nærmest blev splittet på, ikke? Når det er en folkeafstemning. Og der synes jeg, at den måde, at den her TTIP aftale bliver forhandlet på, sådan nærmest i dølsmål. Altså det foregår jo uden for offentlighedens søgelys. Jeg synes, der er en meget stærk kontrast imellem den debat, vi havde for 30 år siden, og så det man ser nu, eller som man retter ikke ser, for der er jo ikke rigtig nogen, man hører ikke så meget om det, og det er også derfor, jeg opfordrer til, at der kommer mere debat om det.
Når der har været så lidt debat herhjemme, så kan man jo nok undre sig lidt, fordi man kan se både i Storbritannien og i Tyskland har der jo været meget mere der diskussionen, hvor mange flere har deltaget, også på andre medier end herhjemme. Jeg ved godt, der har været en del i Dagbladet Information, men det har været spredt ud på mange flere medier i meget større omfang andre steder. Det er jo også måske lidt bemærkelsesværdigt. Har du et bud på, hvordan det kan være?
Ja, jeg tror, der er forskellige forklaringer på det. Altså, den ene er, at det jo ikke blev diskuteret i Folketinget, det her. Det er foregået på den måde, at det er EU, der har det er EU, der står for forhandlingerne, det vil sige EU-kommissionen. Og det foregår på den måde, at kommissionen har fået et mandat fra Folketingets Europaudvalg. Så det har ikke været behandlet i salen i Folketinget, men det har været, oppe i Europaudvalget. Og den eneste der var, eller det ved jeg ikke, men altså det blev faktisk det endte med at blive enstemmigt vedtaget, også af Enhedslistens repræsentant, fordi at man fik forsikringer om, at det her det var bare det hed. Man kaldte det netop, kan vi få lov til at give mandat til EU-kommissionen om frihandelsforhandlinger med USA. Og frihandelsforhandlinger med USA, altså det lyder jo meget fornuftigt, ikke? Men alt det, der så vi senere har fundet ud af, at det handler om, det er jo så ja, så det er den ene forklaring, at det var, der var enstemmighed der. Det vil sige, at der er jo ikke så mange journalister og andre, der tænker, at der er et eller andet galt her, fordi når Europaudvalget er helt enigt, jamen, så er det jo nok ikke så farligt. Og den anden grund, det er, at den danske fagbevægelse, som jeg nævnte før, i modsætning til mange andre steder i Europa i hvert fald, har fagbevægelsen herhjemme altså taget imod det med åbne arme, hvad jeg undrer mig en del over. Men det har jo selvfølgelig betydet, at der har, altså hvor man kan sige, at det her projekt, det er jo et projekt, der er tænkt, altså det er virksomhedernes projekt, det er de store virksomheder, de store investorer, der presser på for, at det her skal blive til noget. Og der er det jo, kan man sige, at så opstår der en debat, fordi der så er en modpart, kan man sige, som er fagbevægelsen, hvis vi ser på arbejdsgiver- og arbejdstagerrelationen, og så er det forbrugerne, hvis vi ser på virksomhederne som sælgere. Og der er det altså kun forbrugerrådet i herhjemme, og der har været kritisk, mens at fagbevægelsen af en eller anden mærkelig grund har været meget positiv indstillet over for det her.
Men det har fagbevægelsen naturligvis begrundelser for, fordi aftalen jo blandt andet skulle indebære, når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, det kan være lidt svært, når det ligger ude i fremtiden, men beregninger viser, at der skulle være mange arbejdspladser i en sådan aftale.
Det ved jeg ikke, hvad det er for beregninger, du tænker på, fordi de beregninger, som EU-kommissionen har lagt frem, de viser ikke egentlig nogen stigning i beskæftigelsen. Altså, jeg mener sådan set, altså alt det der med at slå hinanden med prognoser og sige, at der er det her. Altså, selv de mest positive og optimistiske prognoser, de ender jo med noget, man ikke kan se med lup. Så altså, det er altså. Jeg synes, det er underligt, at de skulle være det, der trækker. Men jeg har også set, at altså både Dansk Industri og også vores handelsminister, Mogens Jensen, har nævnt, at der er jobs i det her. Jeg tvivler på, at det er sådan.
Da du før talte om, at det var til fordel for de store virksomheder og for investorerne, der tror jeg, at du måske også lige kiggede lidt på det, der har været meget diskuteret, nemlig ISDS, altså aftalen om, at stater ville kunne blive erstatningspligtige over for virksomheder og investorer, som fik deres investeringer beskåret ved hjælp af reguleringer.
Det er vigtigt at fremhæve, at den her ISDS-voldgiftsret, det er ikke det eneste anslag mod demokratiet. Jeg tror, det er værre, at de forestiller sig en reguleringskomité, regulatory committee, eller altså at de på os på andre måder, det er nok det er svært at komme ind på kort tid, men det her, det handler meget om at prøve at udparcellere nogle områder, hvor man siger, her er det private marked, her er det liberaliseringsreglerne, der gælder, og disse områder er for al fremtid fredet for politisk regulering. Og det vil sige, at hvis det går, altså det er jo også svært at tage stilling til en aftale, som er hemmelig. Vi ved jo ikke, hvad teksten ender med at blive, så det er jo sådan noget worst case, måske, jeg snakker om. Men worst case, det er jo altså, at fremtidens politikere, de bliver bundet af nogle aftaler, som vi ikke kender i dag, og som vil forhindre dem i at regulere ting, som man gerne vil regulere. For eksempel sige, at vi vil ikke tillade skifergasudvinding, eller vi vil gerne have en energiforsyning, der er baseret på dit og dat og sådan noget. Så kan vi risikere at få at vide, at det er ulovligt, at vi ønsker at gå den vej.
Selvom kommissionen har lovet, at der bliver helt klare retningslinjer for, hvor langt man kan gå ned ad den vej, som du der skitserer.
Ja, altså, det ved jeg ikke, om de har lovet. Det føler jeg ikke, de har lovet særlig klart. Men det er jo det, der er brug for. Der er brug for nogle løfter og nogle garantier, som er mere vandtætte end det, man ser i øjeblikket. Jeg synes, at vi bliver spist af med alle mulige sådan reklameslogans og nærmest usandheder om, at vi får så mange penge hver ud af det og sådan noget. Altså, det er jo helt useriøst at få at vide, at der bliver 545 € til hver familie i Europa, eller hvad det er, de siger. Og sådan. Altså, det er jo ikke et niveau at diskutere på, synes jeg. Så der synes jeg, vi skal gå ind og kræve, at nu må vi ligesom have noget seriøst og nogle demokratisk baserede regler for det her forløb eller sådan noget. Men altså, det er jo måske for sent. Men altså, jeg synes for eksempel, at man kunne tage fat i og sige, at hvis vi har nogle, vi har en fagbevægelse, der synes, at det er fint nok med den her aftale. Vi ved jo sådan teoretisk set, at når man laver sådan nogle aftaler her, så vil de to aftaleparter jo komme til at ligne hinanden mere. Det er jo det, der ligger i, at man gør de her ting. Så vil der være et pres for, at man gradvist kommer til at ligne hinanden mere. Og så spørger jeg bare, hvad er det så, den danske fagbevægelse gerne vil ligne mere ved? Altså, hvad er det ved det amerikanske arbejdsmarked, man gerne vil efterligne og have mere af i Danmark?
Sagde Niels Enrum fra Professionshøjskolen Metropol. I november 2013 kunne de uafhængige økonomer fra Copenhagen Economics aflevere en rapport, som vurderer de forventede effekter for Danmark af både frihandelsaftalen mellem EU og USA og af tre tilsvarende aftaler mellem EU, Canada, Japan og Sydkorea. Analysen bygger på de samme metoder, som Copenhagen Economics selv tidligere har anvendt for EU-kommissionens såkaldte Impact Assessment af de selv samme fire aftaler. Det drejer sig om metoder baseret på modeller. Martin Vitelle er administrerende direktør og partner i Copenhagen Economics, og han forklarer.
Der har vi set på faktisk kombinationen af fire frihandelsaftaler, både med USA og med Canada og med Japan og med Sydkorea. Og så har vi kigget på, hvad de til sammen kan have af konsekvenser for dansk økonomi og beskæftigelse og eksport og import. Og samlet set vurderet, om den pakke af frihandelsaftaler, som nu er undervejs, vil gavne eller udfordre dansk økonomi.
Og i den forbindelse, der har I jo set både på eksport, hvad det vil betyde for eksporten, hvad det har betydet for eksporten, og så også på, hvad det betyder for beskæftigelsen og for danske lønninger. Og der er jo nogle ting der, som når I så går ind i, hvad modellen har spyttet ud af tal, så er der jo nogle ting der, der er interessante.
Bedre adgang til eksportmarkederne kan faktisk være med til at give en sund real lønsudvikling. Og der sker to ting, når vi laver frihandelsaftaler. Det ene er, at vi får bedre adgang til at eksportere vores varer. Og der, hvor vi så er konkurrencedygtige, der vil vi jo så øge vores eksport og gradvist få flere beskæftigede over i sektorer, hvor vi er højt produktive, og mange af vores gevinster ved frihandel kan jo føres tilbage til f.eks. vores farmaceutiske industri, hvor vi er meget konkurrencedygtige, og hvor der skabes mange danske job. Så det er den ene side, og den anden side er, at når vi fjerner tol og fjerner unødvendige regulatoriske duplikeringer, som fordyrer produkterne, jamen så får forbrugerne også billigere produkter. Så reallønnen den forbedres altså af to kanaler. Både ved en forbedret efterspørgsel og en vandring af beskæftigelsen over i højproduktive sektorer, og så fordi at forbrugerpriserne holdes i ave på grund af billigere import. Så der er altså to gavnlige effekter på reallønnen, som er sunde. Så det skal vi slet ikke være ked af. Det skal vi være glade for. Det er en god effekt af frihandel. Frihandel vil medvirke til, at dels overkommer vi over i de sektorer, hvor vi er mest produktive, og så har handel også vist sig at have nogle gavnlige produktivitetseffekter i sig selv. Så de hjælper bare til, at vi bliver mere konkurrencedygtige.
Nu arbejder I jo med materiale, der i et vist omfang hidrører hele EU. Det er jo også en aftale, hvis vi nu ser på TTIP, så det er en aftale, der bliver indgået mellem EU og USA. Hvor høj grad er det muligt at skille den danske økonomi ud og se på den sådan isoleret, fordi det er jo en analyse af effekterne på dansk økonomi, vi taler om.
Vi har netop skilt Danmark ud af en samlet EU-aftale, og det er fuldt ud muligt at så se på de forventede effekter for dansk økonomi af en fælles EU-aftale, og det er jo helt rigtigt, at det her er en aftale for hele EU, og det er selvfølgelig hele EU, der får bedre adgang til det amerikanske marked, lige så vel det amerikanske eksportører får bedre adgang til hele det europæiske marked. Så der er både nogle plusser og minuser. Men når man analyserer alt det til sammen, så er konklusionen altså for dansk økonomi, såvel som for EU som helhed, er det her noget, der bidrager positivt til vækst. Det har en gavnlig effekt på reallønnen, sund, underliggende god udvikling for dansk økonomi. Så det er faktisk det, vi har kigget på.
I har kigget på fire aftaler, den mellem EU og USA, den mellem EU og Canada og den mellem EU og Japan. Og ingen af dem er i talende stund færdigforhandlet. Men I har også set på en fjerde, nemlig den mellem EU og Korea. Og den er jo på plads. I hvor høj grad har I kunnet gå tilbage og se, hvordan den så er faldet ud, og så sammenlignet med modeller, der før den trådte i kraft, blev lavet på dens mulige effekter?
Ja, det har vi har ikke lavet en før- og efteranalyse decideret på dansk eksport til Sydkorea. Nu skal man huske på, at selvom aftalen den jo trådte i kraft 1. juli 2011, og dermed har været effektiv i nogle år, så tager det noget tid, før at det der aftale bliver fuldt indfaset. Der er en indfasningsperiode, hvor visse tariffer, tolsatser, kun gradvist reduceres over en overrække, og så er der en række regulatoriske forandringer, som sker hen over årene, så vi har ikke set den fulde effekt af aftalen endnu. Det vi ved, det er, når vi laver vurderinger af aftaler efter, at de er gennemført og faset helt ind, så ved vi fra andre EU-aftaler, at effekterne, hvad der faktisk kan måles på et forum, den er lige større end det modellerne, vi forventer, når vi laver de her modelsimuleringer. Så tror vi er som nok lidt konservative, når vi når vi laver forudsigelser om, hvor store effekterne er, de viser sig at være lidt større i virkeligheden, når vi kigger tilbage på de aftaler, der er gennemført. Der er bare ikke lavet en decideret analyse af dansk eksport til Sydkorea som konsekvens af aftalen. Men på EU-plan er der lavet af nogle af de tidligere frihandelsaftaler, og det viste større effekter end det, der blev forudsat i de vurderinger, der blev gjort, inden aftalen blev forhandlet på plads.
Det er jo i sig selv meget interessant, fordi der er jo mange, der er inde på, jamen, modeller, altså kan vi overhovedet stole på dem? Er de ikke overoptimistiske?
Nej, jeg mener faktisk, at vi forsøger, og det synes jeg også, at empirien har dokumenteret, at være på den forsigtige side. Men det er selvfølgelig klart, at det er jo ikke det er meget vanskeligt at forudsige præcist, hvor langt kommer eksempelvis EU og de amerikanske forhandlere på farmaområdet. Hvis de kommer så langt, som EU-kommissionen har givet udtryk for, at de gerne vil, så kan vi vurdere effekterne med rimelig sikkerhed.
Sluttede Martin Vittelle. I 2012 eksporterede Danmark for knap 100 milliarder kroner varer og tjenesteydelser til USA. Og det er i dette perspektiv, det skal ses, at en frihandelsaftale med USA forventes at bidrage med en stigning i eksporten til dette land på 14%, svarende til en stigning i den samlede danske eksport på ca. 1%. Her til sidst var det administrerende direktør og partner i Copenhagen Economics, Martin Vittelle, jeg talte med. Inden ham var det Niels Indrum, kantpolitiker og lektor på Professionshøjskolen Metropol. Og først i udsendelsen hørte de Jens Ladefod, lektor ved Københavns Universitet, Institut for Statskundskab. Det program, de netop har lyttet til, er et ud af tre programmer om TTIP, det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab, en serie produceret i samarbejde med Europa-nævnet. Mit navn er Hanne Berntsen.